Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 16 de septembro 2020, bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco daurigis la serion da pascistai instruoi en la tempo de pandemio, ocase de la hodiaua generala audienzo. Li redeclaris che tiui qui vivas por exploati la naturon, finfine exploatas la homoin, dum cies tasco estas protecti la creajaron por doni estontezon alla novai generazioi. Prisorgi estas ora regulo de nia homezzo, cae gi implicas sanon cae esperon. Per citiu citajo el enciclico Laudato Si, comencigis la medito de la Papo. Por resanigi, ancau el la pandemio, oni devas prisorgi, li diris. Prisorgi la malsanuloin estas homa cae ancau cristana ricezzo, sed la prisorgon oni devas dedici ancau alla tero cae al ciu creitajo, char ciui vivo formoi estas interligitai, cae nia sano dependas de la ecologiae sistemoi ciuin Dio creis, donante al ni la tascon prisorgi ilin. Mis usi ilin estas grava peco, quiu damagias cae creas malbonon, malsanigas. La contemplo de la bellezzo de la creajaro estas, declaris Francisco, la contrau veneno, contrau la necorrecta uso de nia comuna domo. Necessas silento, cae ausculto, por malcovri la bellezzon, ciu circauas nin, cae la valoron de ciu creitajo, ciu respegulas radion de la saggezzo de Dio. Sen contemplado, estas facile fali en misequilibran cae arrogantezan antropocentrismon. Tio estas consideri la homon la centro de cio, supertaxante nian homan rolon, cae starigante nin kiel absolutain regantoin de ciui aliai estagioi. Erara compreno de la bibliai textoi pri la creado contribuis al citiu malgiusta vidpuncto. La exploatado de la creajaro estas peco. Opiniante che ni staras ie la centro, cun la pretendo havi la rolon de Dio, ni detruas la harmonion de la creajaro, de la dia proiecto. Male, ni estas vocatai farigi gardantoi de la tero, cion ni povas cae devas prilabori por nia evoluo mem. Ni ne povas pretendi che ni daure crescos materie sen la prisorgo de la comuna domo. Tial necessas rehavigi al ni la contempladon, la capablon rigardi la creajaron kiel donazon, ne kiel rimedon de profito. Contempli bellezzon ne signifas exploati gin. Multa spiritai maestroi instruis che la tuta naturo conducas al Dio. Exemple, Sancta Ignazio de Loyolo invitis contempli por atingi la amon, mediti pri la maniero lau quiu Dio rigardas sia in creitajoin, cae gioi cun ili. Malcovri la ceston de Dio en liai creitajoi, cae, libere cae grazo plene, ami cae prisorgi ilin, reconante sin completiga parto. Ciu ne capablas contempli la naturon cae la creajaron, tiu ne capablas contempli la homoin lau ilia propra ricezzo. Ciu vivas por exploati la naturon, tiu fin fine exploatas la homoin. Ciu capablas contempli, tio pli facile ec laboros por asciangi tion cio estigas acigioin cae damagioin por la sano. Li educos cae accelos novain cutimoin por productado cae consumo, por economia cresco, ciu respectu la comunan domon cae la personoin. La contemplanto emas farigi gardanto della natur medio, clopodante cun meti la conoin de iarmilai culturoi cun la novai technicai conoi, porche nia viva maniero estu dauripova. Multai movadoi asocioi, popolai gruppoi iam faras tion, favore alla estontai generazioi. La Papo menciis aparte la indigenain popoloin, al ciui, li commentis, ni ciui shuldas dankemon, cae ancau penton, por rebonigi la malbonon kiun ni faris al ili. Tamen gravas, finis Francisco, ne delegi al aliai la taskon farigi gardanto de la comuna domo, igi capabla glori Dion pro liai creitagioi, prisorgi cae protecti ilin. Gi estas tasko por ciu el ni. Antau ol fini la generalan audienzon, Papo Francisco dedicis cortusciain vortoin al pastro Roberto Malgesini, quiu tre activis favore al besonantoi, alla la fora partigitoi de urbo Como, Italio. Li estis mortigita hierau de unu el ili mense malsana. Per cortuscita vocio Francisco diris, mi aligias alla doloro cae pregiado de liai familianoi cae de la comunumo de Como, cae, ciel diris lia episcopo, mi gloras Dion pro la attesto, tio estas la martirigio de tiu attestanto de misericordo por la plei malriciai. Ni pregiu silente por pastro Roberto Malgesini, cae por ciui pastroi, monachinoi, laicoi, ciui laboras cun la personoi besonantai cae malacceptatai de la sozio. Cae nun aliai informoi. Bagdado, la Chaldea cristanino, signorino Suha Daud Elias al-Najjar, estas la nova presidentino de la Iraca Nazia Autoritato por la Statai Investoi. Scia nomumo consistigas parton de la generalai shangioi en la Statai Instituzioi de Iraco, realigatai de chef ministro Mustafa al-Kadini. Per ili, sigis la registaro, li volas plenumi la promesoin de reformoi cae lucto contrau corruptado, faritain alla manifestaziantoi ciui long tempe protestis en la Iracai plazoi. Wellingtono, ocase della du referendumoi per cioi Nov-Zelando devos decidi morgau pri la legioi concerne finon della vivo, cae consumon de canabo por distrai celoi, de nove audigis la vocio della landai episcopoi. Ili scribis che se la referendumo confirmos la legion pri la fino della vivo, tiam eutanasio farigios ebla, cae la decido pri gi, substrecis la episcopoi, estas gvidata de personae factoi cae emozioi, timoi ciui respegulas la malpositivain sintenoin, enradicigintain en la socio, rilate al maljunuloi cae handicapuloi. Concerne la referendumon pri laulegigo de canabo, la Nov-Zelandai episcopoi avertas contrau la malpositivai sequvajoi de tiu substanzo por la gejunuloi, parte tiui pli vundeblai. Ni finas per prilingva informo. Tombura Iambio, Sud Sudano, frutto de multejara grandega laboro, de persistemo en la misia agado, estis oficiale presentita antau hierau la unua eldono de la Biblio en la loca lingvo Zande au Pa-Zande. La evento estis meilo stono por la Sud Sudana diocezo Tombura Iambio, kiu existas de pli ol cent iaroi. La nuna episcopo, monsignoro Eduardo Hibono, sigas informa genteio fides, substrecis la gravezzon della traduco por la pli ol quar milionoi da fideluloi cui regas la lingvon Pa-Zande. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.